Радіо Марія. Християнство як стиль життя.
Щойно долучився до ефіру Радіо Марія. Нагадаю, що тривають адвентові реколекції з єпископом-ординарієм Києво-Житомирської дієцезії Віталієм Кривицьким. Ми розпочинаємо другу частину нашого ефіру, власне, під назвою «Конференція», де отець Віталій, власне, буде провадити катехезу таку своєрідну. Отже, я не буду багато говорити, отче, я передаю вам слово.
Дякую. Дякую. Щиро сердечно вітаю всіх і зібраних як тут в студії, а так само і способом цим віртуальним, правда, чи через власне інтернет, чи способом нашої мережі FM. Всіх, хто з нами об'єднався тепер, слухаючи Боже Слово, роздумуючи, розмірковуючи так само над цим часом, важливим часом, який ми тепер переживаємо, Адвент, або, скажімо так, вже його останні дні з підготовкою до різдвяних свят. Пригадаю, що вчора ми говорили про підготовку до свят, про цю дорогу, яку ми маємо пройти, і я лише наприкінці пригадаю ці певні постанови, що необхідно приготувати, що необхідно зробити, щоб це свято було святом, і то таким святом релігійного, духовного змісту, а не якоюсь підробкою, не якоюсь копією, як про яку, як ми говорили, навіть злий дух може тішитися, бо таке там інше свято може його так само влаштовувати. Перше, приготувати план цього свята, подивитися сьогодні, що буде відбуватися так само в церкві, запланувати певні такі чи інші кроки, пам'ятаючи, що це є свято релігійного змісту, тож і в релігійний спосіб, духовний спосіб мусить так само переживатися. Далі. Ми говорили про певний подарунок, який маємо приготувати Ісусові. Подарунок не готується в один день, часом може бути зрозумілим в один день, як ми говорили вчора, але це має бути конкретний наш крок. Те, що Господь бачить в нашому житті, те, що Господь хоче, щоб ми зробили крок, і тут треба сказати для нас самих, для нашого спасіння, бо Господові дуже залежить, щоб нам зустрітися на небесах. І цей крок, то він властиво нам самим може і послужити. І ми говорили також про прибирання, яке дуже необхідне в наших оселях, в тому місці, де ми є, щоб свято відчувалося, власне, в прибраній оселі, а тим більше прибрати у власному серці. Тобто очистити це сумління, щоб свято зустріти з чистим серцем, у якому може запанувати, власне, Христос. Тож, сьогодні ми переходимо до наступного такого етапу, будемо говорити про святкування Різдва. А в наступному дні, тобто завтра, будемо говорити про те, що лишилося, лишається нам після свята, такий післясмак святковий, але ж про це завтра. Існує така, можна сказати, помилкова практика, коли підготовка займає більше зусиль і часу, ніж саме свято. Я так скажу, це є така забава у доміно, тільки не в доміно, щоб грати, тільки коли воно виставляється якимись певними такими малюнками, такими узорами, а потім один раз кидаєш одну цю кость і декілька секунд, може десь там до хвилини, ну, залежить кого, наскільки стати, скільки має доміно вдома, дуже швидко все закінчується. На превеликий жаль, часом наші свята релігійного змісту, вони, власне, так виглядають. Є довгий час підготовки, Адвент, Великий піст, підготовка до, скажімо, свято Божого тіла, чи якісь інші свята, а потім годинне перебування, може трошки більше, за столом вдома, година-півтори, може буде трошки більше, літургії в храмі, Потім знову стіл, треба ж подоїдати все. І якби свято пройшло. Ну, ще ми поколядуємо. Маємо сьогодні так зрозуміти, що підготовка до свята – це підготовка для того, щоб його святкувати добре. І вчора ми говорили про те, що якщо під час підготовки ми настільки є знесилені і не можемо святкувати, то питання, чи ми то вибрали, чи ні, чи тим правдивим святом то властиво не було перебування на кухні, сама ця підготовка, саме прибирання, тобто сам цей процес, бо люди, коли обирають, наприклад, собі виїзд, якусь там відпустку, ну, то вони коротше вибирають, ніж потім перебувають, наприклад, на канікулах, десь там за кордоном, чи в горах, десь, бо рахується, власне, перебування у цій відпустці. Так само і в нашому святкуванні. Де є свято? Де є радість, що Господь є зі мною, і мені добре тут бути? Знову повертаємося на гору Фавор, про яку роздумували сьогодні під час Розарія, коли люди, які побачили Ісуса, тобто апостоли, вони сказали, нам добре тут бути, ми навіть намети собі побудуємо, і звідси не підемо. Часом люди приходять у Різдво в храм і кажуть, я б звідси і не виходив. Тобто хотів перебувати тут з Богом постійно, і мудрі люди, вони ще Бога з собою заносять додому, і свято триває, і свято є правдиве. Свято триває не тоді, коли багато коли у нас є, так? Наближається, потім триває, але тоді, коли, власне, Господь панує у нашому житті. Необхідно мати, власне, оці сили для святкування, і для того, щоб ми зрозуміли, що ми святкуємо, яке свято перед нами напередодні, хотів сьогодні, щоб ми увійшли так спочатку у історичний такий контекст, а потім, звичайно, заглибилися і в духовний, в справи столу також, так, частково. Коли було встановлено свято Різдва і чи насправді Ісус народився 25 грудня? У такому римському календарі з 354 року певним таким Філокалусом було написано 25 грудня Христос народився в юдейському Віфлеємі. Звичайно, ми зустрічаємося з таким, власне, записом. І від цього так само дуже багато людей приймає, о, це є, власне, оця дата. Але, правду кажучи, є трошки інакше. Новий заповіт не дає нам конкретної дати. Її немає. Новий заповіт, однак, і особливо у Луки, знаходить, якби, умісцевлення цього Різдва Христового у такій прямій, якби, історії світу. Так Лука каже, що на той час Квіріній панував у Сирії. А цей час можна перенести на такі роки, як 6, навіть, може, 8, до так званого Різдва Христового. Тобто, Різдво Христове приходиться не пункт, якби, в нульовий, треба сказати, ані в перший рік так званої нашої ери, чи ми називаємо після Різдва Христового, а, власне, дещо раніше. Дуже важко точно накреслити отой конкретний рік, мабуть, коли будемо в небі, будемо це знати, але там хіба календаря нам не буде потрібно. Головне, що Христос приходив в цей світ, і, як ми знаємо, наприклад, той час, коли він був розіп'ятий, і ми в молитві вірою говоримо «За Понтія Пилата». Тобто це знову місце в історії за правління того чи іншої, той чи іншої особи. Ми часом так говоримо, ну це тоді, коли долар був по 5. Наприклад, це так само певне віднесення, таке історичне віднесення. То для цих людей, звичайно, правитель, цар, це був отім пунктом, до якого можна віднести певний факт. Це було за його панування. Тепер конкретніше до вибору цього дня. Цей вибір був непросто, ми зараз будемо говорити, пов'язаний з таким особливим днем зимового сонцестояння. Він трошки каже, там коливається. Скажіть, коли він відбувається цей день? Важливо, наприклад, в цьому році. В якому часі? Сьогодні, так, все вірно. Сьогодні, кажуть, десь біля 13-ї години, десь, власне, була ця, оце, такий пункт перевалки на другу сторону, коли день є найкоротшим, і з цього моменту він починає бути більшим. Звичайно, язичницькі народи, вони мусили до чогось чіплятися, до грому, до якоїсь певної сили, і до певної такої астрономічної сили також. День зменшується, ніби, можна сказати, завмирає, а від якогось певного моменту знову починає народження. І тоді, власне, цей день був так спеціально і названий, що це є народження непереможного сонця. І навіть у це свято у 274 році було встановлено як обов'язкове свято у Римській імперії. Знову повернемося до цього, якби, знаку. Сонце, якби, завмирає, а потім знову народжується. І що дуже цікаво, люди, які мають за собою вже певний досвід, літні люди, кажуть, і так кожного року. Ми так само можемо дивитися, наприклад, на дерева, які зараз стоять, щоправда, в снігу, але вони стоять як мертві. Але ж ми розумні кажемо, вони не є мертві. Бо прийде весна, і якщо та чи інша берізка чи персик не замерзли, це може статися, але це так винятково, то вони все одно покриються листям, квітами, а потім плодами. Тобто ми знаємо про це. Ми знаємо про це пробудження. І так само язичницькі народи, вони дуже прив'язувалися до такого важливого моменту переходу, коли, якби, темрява, а люди найчастіше не люблять її, коли темрява переходить, власне, у день. Коли відбувається оце народження і початок нового дня. Це свято, як ми говорили, було обов'язковим. Християни у перших віках, коли входили в цей такий світ, античний світ, який наповнений різноманітними богами, навіть, будемо казати, ідолопоклонством, деякі речі вони відкидали, як каже Святе Письмо, але певні такі формальні речі, вони, можна сказати, не відкидали, тільки охристианізовували, тобто охрещували. Вони надавали їм певен сенс. І так певний автор з 4 століття пише стосовно цього свята непереможного Бога Сонця. Але ж хто є таким непереможним, як наш Господь, який переміг смерть? Тобто вони тоді роздумували над цим і сказали, добре, нехай це свято залишиться. Бо, знаєте, для нас часом друге свято, яке є в іншій даті, це завжди така спокуса, однак піти і святкувати. А якщо це свято змінить свій характер, тобто стане християнським святом, і воно має для цього певне підґрунтя, то ми сьогодні будемо святувати свято не поганського Бога, а нашого Бога. І тоді, власне, говорили, то хто в цей день може народитися для нас, як ні Христос, який переміг смерть і повів нас до світла. Хочу, знову ж таки, на полях, якби, зазначити, що у сучасному світі, у світі, де інколи царює таке так зване неопоганство, люди намагаються навпаки відійти від живого Христа. І як ми вчора про це говорили, я не хочу вертатися до всіх цих хибних способів святкування Різдва. Люди намагаються знову перейти до ідолів, знову перейти до язичництва, до поганства, знову віднайти іншого якогось ідола, хоча ж би себе самого. Ми говорили про таке ідолопоклонство, яким є такий егоцентризм, так, поклонені власному его, але під час свят приводів цьому є достатньо. Що ми бачимо, наприклад, у Святому Письмі, що може відноситися до Ісуса, який насправді є оцим світлом, зацитую, «Сонце справедливості, слава Отця, світло для світу, світло на освітлення язичників». Різдво є святом світла. І воно дуже часто, власне, було пов'язано з цим знаком. І якщо пов'язати цей знак світло, яке приходить у темряву, або життя, яке приходить замість смерті, то треба продовжити якби таку лінію і сказати, що Різдво, як і кожне інше свято християнське, воно обов'язково має бути поєднане з Пасхою. Скажіть, яке свято більше, Різдво чи Пасха? Пасха. Однозначно. Для певних людей, як ми казали, ідолопоклонників, людей, яким потрібні подарки, подарунки, носіть мені, дайте мені щось, звичайно, свято Різдва часом, як би можна сказати, перевалює, воно стає якби важливішим. Чому? Тому що его цього домагається. А під час Пасхи, ну що там, ну, посвятити, з'їсти, ну, знову ж таки. Знову ж таки, его, але менше трошки є уваги. Як говорить нам богослов'я цього свята, що це є свято світла і немає культу світла. Дуже важливий момент. Тобто це не світло є предметом культу, тільки Бог, який приносить нам, власне, це світло, аби це світло є символом Ісуса, який приходить на цю землю, у нашу темряву, приходить у смерть і приходить, щоб її подолати. Як той промінь світла, як вмикаємо ми світло в нашій, наприклад, оселі, і відразу стає все ясно. Тобто промінь, який входить і панує над темрявою. Тобто темрява відразу відступає. Перемога світла над темрявою має свій спасительний характер. Має свій такий, як ми говорили, пасхальний характер. Згадайте перший такий жест пасхального надвечір'я. Коли освячується свічка пасхал, і священник, входячи до храму, співає світло Христа. Тричі, і потім, звичайно, запалюється все світло. Тобто цього світла стає все більше і більше. І оцей знак цього світла, він так само є присутній у цей час, нам супроводжував протягом адвенту такий адвентський вінок, де цього світла ставало щоразу більше, з кожного тижня ще одна свічка, аж до цих чотирьох. І потім маємо так само дуже багато оцього світла під час свят. Це є різноманітні, будемо казати, гірлянди, правда, неонові світла. Але, як ми вчора говорили, у цьому такому неоновому чи діодному такому сумашесті, навіть, будемо казати, не загубити одну зірку, яка попровадить нас до Христа. Це так само певний, можна сказати, іспит. Це певний екзамен нашої віри. Знайти оце світло і за ним піти. І тепер ми переходимо до певних обрядів чи літургії, яка товаришувала, власне, цим святам. Перша літургія, вона в самих перших віках, вона була в сам день, не було жодного якогось, будемо говорити, жодної підготовки, ані було певного продовження. Було само свято, була звичайна така Євхаристія, було само свято в сам день, і на цьому закінчувалось. Але відомо, коли для людей є щось дуже важливого, то починалося розбудовувати. Розбудовувати, і з'явилися певні літургії, така, наприклад, як нічна літургія. Це започаткувалося у церкві Єрусалимській, у Єрусалимі, де люди спочатку це не зовсім було на Різдво, тільки на свято Богоявлення, потім перейшло до Різдва, коли люди були на службі вночі і відчували, власне, цю силу цього світла, яке розпромінює темряву, а потім вдень спішили, щоб дістатися до Єрусалиму, і щоб там була денна літургія. Чому згодом, так само в римській традиції, то вже в Римі, традиція дійде до трьох служб – нічна, на світанку і вдень. Служби, якщо ви помітите, ті люди, які повторюють ці служби, є на одній, на другій принаймні, або навіть і на третій, помітять, що є зовсім інші молитви, є інше читання, тобто інший дух підходу до Різдва, інший такий пункт зору, інший спосіб прославити Христа для нас народженого. Це є таке переживання цього свята, де, знову-таки, якщо у людини появиться якась альтернатива на стороні, то, щоб не появилося, в храмі завжди знайдеться, що робити. І певним таким безглуздям часом є відповіді на питання, отже, якщо ми в неділю, це якраз цього року такі питання з'являються, отже, якщо ми в неділю вранці були вже на службі, чи ввечері на пастирську літургію ми змушені йти, чи ні? Я хочу сказати, навіть до неба ніхто не змушений йти. Це є власний вибір. І якщо людину сьогодні тянуть силком, як колись я кажу, овечок, баранів, то тягнули до церкви силком, так? Ну, бо їх приносили там в жертву. Якщо нічого не змінилося, і когось силком треба тягнути до церкви, то, звичайно, ця людина не знайде, не зустріне в церкві Бога любов, не зустріне Бога світло. Тобто він буде стояти, перемінатися з ноги на ногу, чекати, коли ця літургія нарешті закінчиться, говорити про святкування, ну, хіба неумісне. І тому сьогодні підкреслюємо оцю форму святкування, але таку повну, коли людина хоче бути з Христом, коли людина хоче зачерпнути цього світла, бо вона знає, куди його нести. У своє власне життя, у життя своєї родини, в своє оточення людей, які є навколо. І така літургія з така широка, будемо казати, з цим своєю вечірньою літургією, нічною, правильно, ранішньою, потім денною, з іншими такими літургійними таким окрасом, вона практично замкнулася на початку 7 століття. Тобто від того часу практично мало що змінюється. Ну, хіба що, якщо ми говоримо про саме обряд Євхаристії, який переживав певні такі зміни, але це вже трошки інша сторона, це вже конкретно літургіка. Що відбувається далі? Свято після цього, тут літургійний такий окрас, він якби зупинився, а після цього почало якби розбудовуватися само свято у підготовку і те, що буде після. Ми більше будемо говорити про це після, будемо говорити завтра, починаючи від цієї октави. Октава – це оці, власне, 8 день після свята, коли кожен день є святковим. Кожен день співається слава Вишніх Богу. Кожен день переживається як саме свято, як ця урочистість така розтягнута, власне, у цьому часі. До речі, хочу згадати, завтра ще будемо говорити, у цей час є оце велике свято, наприклад, Діви Богородиці, 1 січня, так воно закінчує, власне, цю октаву, і це є найбільшим марійним святом. В випадку деяких людей це є найбільш важкий день, правда? І дуже важко тоді об'єднати важливу урочистість, на якій, до речі, ми маємо обов'язок бути присутніми, тобто приймати участь присутніми, погане слово, приймати участь, але в цей час ми будемо мати альтернативу. Ми завжди будемо мати змогу вибрати щось іншого. В мене особисто мої перші монаші обіти були 1 січня. І хтось говорив, о, то яка ж там підготовка до цього була, правда? Власне, все було гаразд. Все було гаразд, і серце було настільки готовим, правда, щоб в цей день, правда, сказати Господу, що я обіцяю тобі на ціле життя бути з тобою. Це було неофіційно, це було офіційно, для малого кола чотирьох таких зацікавлених людей при замкнутих дверях храма. Це були такі часи, але для мене це дійсно було оце велике свято і все інше можна було проміняти на оцю зустріч з Богом. Додаткові різдвяні звичаї. Тобто це основне, що відбувається під час свята, і, знаєте, ми сказали сьогодні знову про певні напрямки, ми сказали, що де шукати, але тоді, коли людина приходить і відчуває, що кожна літургія, вона є іншою в ці дні, в один день ми переживаємо саме свято, на наступний день святиться овес, але не для овса, овса ми приходимо, це є певний знак. На інший день, в інший день ми вино святимо. І люди, які, власне, дуже рідко приходять до храму, ну, то, власне, слухаючи ці перші оголошення, ну, кажуть, ну, кожного дня щось святять. Кожного дня. Це цими днями, власне, так, цими знаками наповнені оці перші різдвяні дні. Але так само після кожної такої урочистої літургії ми повертаємося додому. Ми повертаємося до своєї домівки, і я би хотів зупинитися на деяких таких моментах, які супроводжують нам, які, можна сказати, розтягують оце свято, переносячи його додому, до місця праці, тобто наповнюючи ціле наше життя. З однієї сторони, такими різдвяно-новорічними прикрасами, то ми сьогодні вже є оточені, сьогодні супермаркети, вони вже прикрашені, вони вже показують нам, що купляти, вони вже, скажімо так, сьогодні піднімають наше зацікавлення купити ще щось в цьому році нового. Ми вже маємо все, але ще треба щось купити, оновити. Тобто це, як ми казали вчора, це такий бізнес-підхід маркетологів. Однак хотів би звернути увагу на речі інші. Від 1223 року святим Франциском Асиським вводиться певна традиція, якби зробити такий облаштунок місця народження Ісуса, зробити у своєму храмі десь поруч з собою. Тобто він був таким новатором, і запроєктував, чи перший раз, власне, зробив оцей різдвяний вертеп, будемо казати, ясла, так, у яких, треба сказати, він медитував Ісусову вбогість. Бог неба і землі зійшов на сіно. Якщо він зійшов, ми вчора про це говорили, якщо він зійшов навіть до царських палат, це все одно була б ця велика жертва, яку Господь задля нас взяв на себе. Тобто Бог стає людиною. Але мало того, він сходить на це сіно, в місце, де стоїть отара овець, може це є коровник, важко сказати, так, не маємо таких дрібниць, але приходить на місце дуже вбоге. І святий Франциск, роблячи такий вертеп, він медитує вбогість Христа, яку він прийняв на себе, і він, можна сказати, у своєму житті він був якби здивований, він був захоплений всім, що пов'язане є з людяністю Ісуса. Тобто Бог приймає людяність. Він приймає якби особу, він стає людиною. З руками, правда, очима, він має це серце, яке провадить його до інших людей, він служить, він працює, як інші, він може бути втомлений, інші бачили, як він спав, не тільки на човні, коли вони переживали оцю бурю. Тобто він став людиною уповні. І оцей вертеп, який ми так само облаштовуємо у себе вдому, не йдеться про те, щоб щось прикупити знову нового. Я згадую певні родини, які, наприклад, ці вертепи роблять з ляльок, які є вдому, шиють їм певне вбрання і віднаходять інші такі способи, щоб зробити оце місце якби народження Христа от в нашому домі, отут поруч із нами. Це один із таких способів, який дозволяє нам зустрічатися, наприклад, біля цього вертепу на щоденній молитві, і, як ми говорили разом зі Франциском, медитувати те, що Господь прийняв на себе, щоб стати до нас ближче. Ми будемо, що про це говорити сьогодні, ми ніколи Богу не скажемо: Господи, ти не знаєш нашої біди. Він знає. Далі. Час калюдування. Як ми вчора говорили, це не є час такого ходіння по оселях і збирання, знову-таки, цукерок чи якісь пожертв, навіть на якісь добрі речі. Тобто, ці пожертви можуть бути,
але воно не має права бути самоціллю. Господь покликав нас, щоб ми жили в цьому світі, жили взагалі в світі, який спочатку Господь створив, ще до гріхопадіння, і для того, щоб людина своїм життям Бога прославляла. Не для того, що він потребує цієї слави, тільки для того, що створена людина, і яка розуміє, скільки дарів вона отримала від Господа, розуміючи, перш за все, дар свого життя, вона не може по-інакшому. І якщо вона не розкошується в цьому прославленні, то щось не так, власне, з цією людиною. Час різдвяного колядування – це є такий особливий добрий час, щоб ми повернулися, власне, до цієї прослави, щоб ми захотіли Бога прославляти, і ми згадували це слово, яке на Русі говорили – «христославити», тобто йти і прославляти Христа, прославляти Христа народженого. Це все відбувається, наприклад, у підготовлених таких вертепах. Вертепах, які кожного року, наприклад, оновлюються. Є якийсь новий дух, але не для того, щоб в цьому році показати, що наше село крутіше за сусідське. Що наш вертеп на конкурсі вертепів обов'язково займе перше місце, і ми якісь там подарунки чи якісь там гран-прі заберемо додому. Ні, не в цьому є ціль. Ціль в прославі Бога. Ціль у тому, щоб ми, прославляючи Бога не тільки співом, але цілим своїм життям, осягнули Царство Небесне, де можемо його прославляти тет-а-тет. Тобто сьогодні у молитві, сьогодні у таких... певних обрядових навіть справах, колись особисто, коли зустрінемося з ним віч на віч. І тому, власне, це колядування, яке переживало різні свої такі часи, такий час, можна сказати, особливого розквиту, це був початок 19 століття, коли цих різдвяних пісень ставало все більше, вони ставали навіть якісь складніше, воно стало таким, можна сказати, якби невід'ємною частиною різдвяних свят. Тож, особливо в нашому регіоні цих колядок, різдвяних пісень є багато, тож практикуємо, знаємо їх і вміємо заколядувати не за п'ятака, як кажуть, правда, але для більшої Божої слави. Подарунки. Ми говорили вже про егоцентризм свята, коли людина шукає, чекає подарунків, і готова навіть дарувати іншим, бо ж подарують мені. Пам'ятаєте, Ісус у своєму навчанні колись говорив, ти до столу запрошуй того, хто не може тобі віддячитися. І тому це є час, звичайно, ми не заберемо ці подарунки від дітей, наприклад, від близьких, але я дуже прошу, не акцентуємо на цьому. Коли дитина в різдвяні свята зайнята тільки новим подарунком, то ми знайшли цій дитині ідола, яким вона погуляється короткий час і потім загубить його. Добра така річ, коли подарунки даряться ще, наприклад, там на Святого Миколая, і знову ж таки, навчаючи дитину чи іншу людину, що ти дістав, нехай інший від тебе так само дістане, навчаючи цю християнській доброті. А різдвяні свята, нехай вони більше будуть таким подарунком для тих, хто не має цього, для тих, хто на щодень не має, власне, оцього добра. І я так скажу, зробімо чудо для потребуючих. Зробімо, власне, цей жест тим, які ані самі, ані хтось інший їм не може, власне, це придбати, щось подарувати. Будьмо продовженням Божих рук, які, власне, Господь у день Різдва, як кажуть, відбуваються чудеса. Так, але з нашою допомогою. Тобто захочемо допомогти, можна сказати так в лапках, допомогти у цьому Богу. Бо пам'ятаємо, у цих потребуючих є укритий Христос. Ми вчимося бачити Його у Слові, на вівтарі у Євхаристії і, власне, у ближньому, у якому Христос каже, я прийду до вас, прийду, щоб ви послужили мені. Різдвяна вечеря. Починаємо облизуватись. Особливий час, який, знову ж таки, не має права в центрі мати, я так зараз скажу, культ стола, або, так інше слово скажу, корито. Різдвяний сіл – це є час такої родинної, будемо казати, інтеграції. Різдвяний стіл, який, як ми говорили, він є, має характер пісний, так? І він є, можна сказати, способом, якщо так подивитися на нього в перспективі, правда, якогось певного передріздвяної підготовки і свята, це є такий обряд, якщо можна сказати, як під час Великодня, обряд розговління. Люди постили, люди не їли нічого, завтра вони наїдяться і помруть. Так? Ну, то сьогодні вони мають скромну вечерю. Вечерю, яка єднає родину, скромна їжа, яка навіть організм людини запускає в хід. Завтра будемо їсти більше, завтра будемо святкувати. Коли людина нічого не робила протягом цього там, чи посту, чи адвенту, ми навіть не називаємо його постом, тільки таким радісним часом очікування Христа, підготовкою на прихід Христа. Якщо людина нічого не робила, то ця вечеря знову залишається певною формальністю. Можна в цей день відійти від, наприклад, м'ясних страв і взяти різноманітні види ікри, скажімо, риба, яка є багато там дорожчою, наприклад, за м'ясо, правда, морепродукти і так далі, і так далі, і так далі. Це не буде порушенням, з однієї сторони. Але цього характеру простоти у цьому не буде. Ми говорили, що ми згадували оцю, якби, людяність Ісуса, ми згадували його таку скромність, у яку він прийшов. І тому оця вечеря, вона так само має оцей характер певної простоти. І тому дуже прошу, якби так, всіх не ставати на голову, щоб якимсь чином так приготувати цю вечерю, що вона залишилася нам у пам'яті. Не для цього свята. Царство Боже не справа їжі і пиття, апостол Павло каже. Не у цьому є переживання свята. Звичайно, як ми говорили, сатана намагається перемінити наше свято, і завжди буде давати нам якісь певні копії, якісь певні замінники, а дуже довго готуватися до такої вечері і потім, ну, їсти, поки ще все не з'їли, правда, це добра альтернатива, і дуже багато людей кожного року, якби так, спотикається, і на цьому, якби так, загублюється, і свято правдивого не переживає. Свято має бути пережите у релігійному дусі. Це є час для молитви, це є час для примирення, це є час для того, щоб переживати оцю містерію родинного зв'язку, містерію от цієї спільноти, яку можемо назвати домашньою церквою, спільноти, в яку нас Ісус оселив сьогодні, бо це може бути не тільки родина, це може бути інші люди, які, однак, близько один з одним щось спільно роблять, но і сьогодні мають можливість спільно пережити, власне, оце свято. Завжди пропонуємо, щоб батько родини або найстарший чоловік, наприклад, в родині провадив молитву. Він має оцю місію такого священника у родині. Він є тим, хто має, якби, як священник стоїть між народом і Богом, і він той, як Мойсей з піднятими руками, він так само є той, який має сьогодні свою родину привести на зустріч з новонародженим Ісусом. То він є оцим капітаном, лоцманом, командиром, можемо називати будь-як, але який буде провадити спільноту своєї родини. Ті, хто про це забув, я ще раз згадую про таланти, які Господь дав кожному із нас, ми за них будемо відповідати. І це добра оказія для того, щоб люди, власне, про свою оцю місію пригадали. Така вечеря, вона єднає розпорошених. Чудово, коли люди можуть, наприклад, зустрітися і діти приїхати до своїх батьків. Коли люди, які зайняті різноманітними справами, вони кажуть, 24-го ввечері, будь ласка, не розраховуйте на мене. Я маю бути в іншому місці. Я маю бути в своїй родині. Люди, які можуть запланувати це вперед і пережити це свято разом зі своєю родиною. Відкладаються мобільники. Так як в храмі ми просимо вимкнути мобільники, а відомо, вже напередодні свята до нас вже приходять смс, приходять різноманітні листівки, які вітають нас зі святами, відкладіть. Бо містерія зустрічі є біля цього столу. Не біля корита. Можна, біля корита можна швидко поїсти і побігти, але це є стіл, як треба сказати, домашній вівтар любові. І тут відбувається оця містерія, яка єднає людей. Ми говорили, що він збирає розпорошених. Він зближує посварених. Не таємниця, що десь навіть в родині, особливо часом широкому такому значенні родинах, у спільнотах, часом буває якісь там тертя, які були протягом року. Деякі ми вирішили, деякі ні. Деякі просто проковтнули, забули, і вони лишилися в нас. Чудовий час для того, щоб взяти у руки білу обладку, білий хліб, такий дуже простий. Потім вся їжа буде більш така, з підвипертом. Але, власне, взяти саме простий хліб і йти ділитися ним. Ламати і ділитися. Коли є, власне, цей голод, і наш народ дізнався про це у своєму часі, люди могли ділитися крушиною хліба. Так само і цей хліб, він показує, що люди, які зустрілися, вони можуть поділитися один з одним, бо друга людина йому не байдужа. Це є знак, але я питаюся, що стоїть за знаком? Чи за знаком взагалі щось стоїть? Чи обладка не залишається такою першою стравою? Проковтнути як таблетку перед там, обідом, кому лікар, власне, приписав. Чи то дійсно є такий певний знак, але за ним стоїть багато. Подати руку і сказати перепрошую. Перепросити за те, що було протягом року. Не про форма, але конкретно, може, навіть називаючи своїми іменами. Я перепрошую навіть тоді, коли, може, в цьому була якась там частина моєї правди. Я був, мав рацію, так, був правий, але я перепрошую і за ці відсотки, да ні. Людина має один одному побажати щось. Не зупиняємося на цьому. Тобто це не є, знову ж така, зовнішня форма, день народження, щастячка, здоров'ячка, ну і такі класичні, будемо говорити, норми, а ще обов'язково дочекатися наступних свят. Да? Ну, завжди так не буде. Ми ж знаємо про це. Але щоб до наступного разу, якщо, наприклад, так не станеться, примиритися і залишити іншій людині найголовніше, тобто не тільки щастячка, здоров'ячка, так? Це, власне, оказія для цього. Щоб пережити це як таку, як я говорив, містерію, як таку певну тайну, коли, звичайно, відбуваються чудеса. Я згадую в одній такій спільноті, в нашій монашій спільноті, була така ситуація, коли два священники, я не кажу, що це було так дитячим, але так старалися навіть відходити від розмови один з одним. Тобто так затерлися їх бачення світу, правда? Щоб просто так-так привіталися і без розмови. Прийшло свято, і вони, ну, мусили, бо в одній спільноті, вони з білим хлібом підходять один до одного, дуже сердечно перепросили один одного і почали говорити. І один із них сказав, ну, справді, я чув, що на свята, на різдвяні свята відбуваються чудеса, навіть звірі починають говорити. Тобто навіть якщо вони зійшли на цей рівень таких німих звірів, тобто не розмовляли один з одним, з іншими розмовляли, але один з одним на такому рівні, то відбулося чудо. Вони поєдналися. Вони стали одним, тобто оцією спільнотою, прийняли один одного. Багатьом нашим родинам такий вечір є дуже потрібний. Не для того, щоб наїстися, а для того, щоб Боже право запанувало в нашій родині. Ми говорили вчора про одну таку тарілку, яка з'являється на різдвяному столі, її називають тарілка для Ісуса. Для Ісуса, який приходить до нашої домівки і завжди може сісти з нами за стіл. Він завжди може бути за нашим столом. І це не є проформа. З однієї сторони, це такий якби момент, який показує: Ісусе, зайди в мою родину. Ісусе, живи в моїй родині, нам добре з тобою. Будь з нами за столом, тоді, коли ми за цим столом, як ми говорили, цим родинним вівтарем любові, починаємо сваритися. Ісусе, будь біля нас, бо посваримося так, що, як ми говорили, розмовляти не будемо. Тоді, коли ми вирішуємо наші справи за цим обідяним, або, наприклад, це стіл, стіл вечері, коли люди зійшлися після робочого дня і діляться переживаннями, якісь там питання, проблеми у дітей в школі, дитина прийшла з синцем під оком, що сталося, треба розпитатися і запланувати щось на наступний день. І ми просимо Ісуса, так як в цей вечір, і постійно будь з нами. І так само ця тарілка, вона, я так забув, вона не є для зеленої мухи. Вона не є проформа, що постояли, потім ми її забрали, або якусь іншу тарілку на неї поставили, або брудні начиня поставили на її місце. Варто когось запросити на це місце. Є люди самотні. Є люди, які у цей святий вечір не мають з ким навіть слово сказати, я вже не говорю, не мають оцієї кромки хліба, що в цей день з'їсти. Я прошу, знайдіть цих людей. Знайдіть і можете дуже крепко здивуватися, бо вони можуть бути ближче, ніж вам здається. Це можуть бути люди з ваших родин, десь там далеких, це можуть бути сослуживці, це можуть певні бути друзі наші, про яких ми раптом у своє таке свято раптом забули. Це може бути і інша людина, з якою, може, ми ніколи не розмовляли, але знаємо, що якщо ми йому запропонуємо сісти з нами за стіл, він не відмовиться, принаймні з того приводу, що дуже хоче їсти. І тому Ісус, який приходить до нас у цих бідних, нехай знайде місце в наших домівках і, перш за все, у нашому серці. І остання така порада відносно цього вечора – не переїдайте. Бо дуже часто після такої вечері, якраз так і є після вечері, люди прямують на пастирську службу. А знаєте, якби фізіологію людини, чому після того, як поїли, хочеться спати? Да? От, натягується шкіра на животі і очі самі зачиняються, правда? Ми знаємо про це. І, як ми говорили, це не є вечір, в який раптом відмінили гріх ненажерства. Все залишається на своєму місці. І тому ми маємо бути готові до того, щоб піти на службу і мати ще сили, щоб діафрагма працювала, правда? І ми мали можливість прославляти Господа у колядках, правда, у цих співах. Закінчуючи, так, поволі. А, нам ще багато. У сьогоднішньому Євангелії, у якому згадуються відвідини святої Єлисавети, ми роздумуємо про те, як Ісус увійшов до життя двох жінок різного віку, одна дуже молоденька, друга майже похилого віку, але обидві в так званому благословенному стані, тобто очікуючи на народження дитини. Як Бог зайшов у їх життя, і вони стали прикладом також для нас. Вони стали прикладом, який виражає свята Єлисавета, яка говорить з Марією і каже: «Блаженна ти, яка повірила». Святий Амвросій Медіаланський у коментарі до цього уривку пише такі слова: «Але і ви, звертаючись до кожного з нас, є благословенними, бо почули і повірили. Бо кожна душа, яка вірить, зачала у собі та народжує слово Бога і розпізнає його діяння». Дуже глибокі слова, я повторю. «Але і ви є благословенними, бо почули і повірили. Бо кожна душа, яка вірить, зачала у собі та народжує слово Бога і розпізнає його діяння». Я обіцяв, що залишу вам сьогодні такий приклад певних людей, які розпізнали, що Бог діє в їх житті. І це є, власне, пастушки, які пасли в цю ніч отару біля, недалеко біля Віфлеєму. Вони були людьми, які ми підходимо до години. Це були люди, які трошки, яких недолюблювали правовірні євреї, бо вони завжди немиті, намиють руки перед їжею. Час молитви в них не є підставлене під такий порядок, певне, тільки залежить від овець, чи вони їх пригнали отару, чи не пригнали. Це люди, які постійно змінюють своє місце розташування. Але, відомо, ми казали, недолюблювали, але розуміли, наскільки вони були потрібні. І м'ясо з'їсти, правда? І дуже важлива річ – принести жертву в Єрусалимському храмі. Ця жертва приносилася кожного дня. Жертва, така перепрошення, жертва примирення, вона приносилася через те, що кожного разу ці овечки, і навіть не в кількості однієї, були зарізані і складені на вівтар. Є таке припущення, говориться, що у Єрусалимському храмі були свої так звані кооперативи, мануфактури, в яких вигодовувалися ці овечки. Вони мали бути не просто якась там, це мали бути непошкоджені, не дуже товсті такі, правда, не захуді, тобто відповідні до жертвоприношення. І може так статися, тобто це певне припущення певних таких коментарів, що ці пастухи, вони пасли овечок, яких мали скеровувати на жертвоприношення, і так кожного Божого дня. Бо цими жертвами замолювався гріх світу. Коли Господь підняв їх в цю ніч, вони мали встати, щоб піти і побачити малятку Ісус, до якого через 30 років Йоанн Хреститель покаже пальцем і на нього і скаже, що це є хто? Агнець Божий, який нищить, ми кажемо далі, гріхи світу. Тобто вони, виховуючи оцих ягнят для постійної жертви, яка не затримувалася, принаймні, коли все було гаразд, вони, відходячи від них, приходять до того, який один раз принесе себе у жертву, а ми сьогодні звершуємо тільки пам'ять, власне, його спасительної жертви, а потім воскресіння. Тобто вони у цю ніч були подняті для того, щоб зустрітися з чимось таким великим. Уявіть собі, до яких великих речей Господь закликає кожного із нас у таку різдвяну ніч, або в інший день, коли каже, пішли, я покажу тобі свою славу. Пішли, я покажу тобі щось більше, ніж твої щоденні такі стереотипи, або звичайні такі речі, яким ти служиш кожного дня, воно не приносить тобі задоволення, радісті. Я хочу показати тобі більше. Встань і йди. Що вони зробили? Вони облишили свою матеріальну відповідальність. Вони облишили те, що чоловіки, вони працюють постійно, да? Вони заробляють гроші. Їх завтра могли б з роботи вигнати, бо вони зійшли з місця своєї відповідальності. Це були люди, які, однак, зробили чоловічий крок. І вміли розпізнати у своєму житті речі важливі і надважливіші. Змогли розпізнати, що тепер речі навіть важливі, вони можуть уступити, бо вони чомусь мають бути в іншому місці, то, що сказали їм ангели, бо вони говорили з ними, мали їм сказати, і вони встали, і пішли, і вклонилися дитяті Ісус. Хтось каже, а я не приготовлений на це свято, я не маю що принести. От з чим прийшли, що мали, то й принесли. Перш за все, своє серце, яке могли віддати Ісусові. Великий антифон цього дня говорить нам такі слова. «Осходе відблиску світлості вічної». Це з книги пророка Авакума. «Сонце справедливості» з книги пророка Малахії. «Прийди і осяй живучих у мороку і тіні смерті». А це з Євангелія від Луки. Господь кличе нас, щоб ми пішли в сторону сходу. Схід завжди був символом певної нової сторінки життя. Схід завжди був символом чогось, що відновлюється, як кожен день розпочинається, власне, від сходу. І ця антифона, велика антифона О, як ми говорили вчора, вона прославляє оцей схід, який прийшов до людей, щоб витягнути їх із мороку смерті і спасти від гріха. Що нам необхідно для цього зробити? Три постанови на кінець. Найди особу до Христової тарілки. Подумай вже сьогодні, кого запросиш до свого столу, або під час вечері, може це зручніше буде зробити на наступний день. Найголовніше, зроби чудо для потребуючого. Подаруй Христа тому, хто так сьогодні його потребує, може навіть цього не знає. Друге. Ми, священники, перед святами підготавлюємо літургію. Дивимося, співи, все-все-все-все-все. Нехай на старший чоловік в родині, або батько родини, підготує літургію вігілійної вечері. Сьогодні подумає, де взяти текст, яка молитва буде, звідки Євангеліє. Тобто не хтось інший, діти, жінка, але, власне, батько родини подбає, щоб бути священником, власне, у цей, хочу сказати, і у подальші вечори. Але в цей, нехай вже оцей обов'язок стане вже сьогодні перед нами. І останнє. Повторіть колядки, щоб можна було співати і прославляти Господа, як у вечерю, так і потім, коли перейдете на літургію, щоб прослава Богу особливо лунала і, перш за все, від ваших родин, від наших родин, наших спільнот, тобто від цих місць, там, де ми зобов'язані є, власне, виконати цей обов'язок прослави Господа. Амінь.
Що ж, дорогі друзі, як це не сумно визнавати, але другий день реколекційних зустрічей добіг свого кінця. Це була друга частина, і в нас ще є третя частина, де ми зможемо задати свої запитання, як ми побачили з промови, з проповідя владики Віталія, що, власне, Різдво сповнене надзвичайно великою кількістю символів. І ці символи ми дуже часто можемо трактувати або помилково, або не усвідомлювати в повній їх суть. Поки що ми матимемо декілька хвилин музичної паузи, тому закликаємо вас використати цей час для того, щоб підсумувати, зробити такий собі організацію думок і сформулювати цікаві запитання, які могли б вповні довершити сьогоднішню розмову. Отже, дорогі друзі, поки що ми йдемо на перерву і буквально за декілька хвилин повертаємося до прямого ефіру. Дорогі друзі, ми радо повертаємося до ефіру Радіо Марія, де триває другий день адвентових реколекцій з ординарієм Києва Житомирської дієцезії єпископом Віталієм Кривицьким. Маємо третю частину, заключну, на жаль, час не маємо дуже багато цих годин, тому оголошуємо наші телефонні лінії відкритими. Нагадаю лише номери телефонів нашої студії, це 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60 та 093-272-07-45. Перше, що хочу зазначити, що надзвичайно приємно бачити таку велику кількість людей, які зібралися сьогодні разом із нами у студії. І відчуваємо навіть більше того, що нас слухає, направду, по світі надзвичайно велика кількість, ми, може, навіть і не уявляємо, направду, собі кількість тих людей, але відчуваємо ваше єднання і присутність, цю присутність разом із нами. Тому заохочуємо відповідно долучатися до нашої дискусії, до нашої розмови з владикою Віталієм. І поки що ми будемо очікувати ваших телефонних дзвіночків. Я запитаю перше у владики Віталія. Ми, прослуховуючи цю розмову, червоною лінією такою всього цього повчання було, так би мовити, формалізм і те, як ми ставимося здебільшого до цього Різдва, до цього, до цієї події, до цього свята. Дійсно, це не ні для кого не таємниця. Може, навіть ви пам'ятаєте історію, нещодавно, декілька тижнів тому, один з ірландських священників закликав місцеву громаду католицьку, так, до невживання слова Різдва і, відповідно, не святкування його, щось так, я зараз остаточно 100% не перекажу цей текст, але заклик зводився до того, що люди в сьогоднішньому суспільстві переважно комерціалізували це свято. І дійсно ми почули у цій розмові багато аспектів, які, власне, вказують на те, що ми не з тією мірою поваги ставимося до дійсно надзвичайної події цього нашого життя. І таке питання хотілося б задати. От як подолати цей формалізм, як боротися з ним? І, власне, на що особливо звертати увагу в аспектах матеріальної підготовки до святкувань і нематеріальної?
Про це, власне, ми говорили сьогодні, що матеріальна частина святкування, вона не є головною, вона є лише додатком. Вона є лише такою прикрасою тої суті. Чи може свято відбутися без ялинки? Може. Чи може відбутися без вертепу? Може. Без багатьох, без столу, наприклад? Так, може. Бо зміст, перш за все, є духовий. І якщо десь, як в випадку, наприклад, заяви так цього священника, якщо десь люди вибрали для себе щось більш легкого, бо купити подарунки, облаштувати стіл і щось іншого зробити є багато легше, ніж навернутися і по-справжньому прийняти Бога як в перший раз, то це не означає, що всі інші так само мають відмовитися. Так само я покладу таке порівняння, якщо молода пара, яка хоче об'єднатися в своєму часі у шлюбі, хтось їм скаже, або вони самі скажуть, а, сьогодні всі розводяться, це не означає, що вони скажуть, ну, то ми тоді не будемо брати шлюб. Ні, вони вірять в ту любов, яка є між ними, і зовсім не обов'язково, що вони пішли тим самим шляхом, як і інші. І тому мене, наприклад, не лякає те, що інші люди знаходять себе у цій такій комерційній стороні цього свята, у матеріальній, мене це ще раз переконує, що у цього свята є конкретний ворог. І в деяких моментах йому вдалося перемогти деяких людей, але я, як священник, я переконаний і знаю, що не усіх. Я знаю ту частину, яка лишається, як в Ізраїлі завжди рахувався оцей остаток Ізраїля. Постійно повторюється остаток, оця решта, яка, однак, залишилася вірним, і ми йдемо далі і служимо Богу.
Наші оператори повідомляють нам, що ми маємо дзвінки до студії, то радо їх приймаємо. Слава Ісусу Христу, ми вас слухаємо, ви в ефірі.
Алло.
Так, слухаємо вас.
Це я, так?
Так.
Слава Ісусу Христу.
Віки Богослава.
Телефоную вам з парафії греко-католицької Святого Володимира і блаженного священномученика Омеляна Ковича з міста Перемишляни.
Вітаю, пані Світлано.
Священного Владику Віталія. Вітаю студію. Всіх слухачів Радіо Марія, дуже дякую за такі гарні реколекції, за розарій. Дуже приємно почути знову голос Владики. Згадую наші реколекції тут, у Перемишлянах. І також конференція дуже змістовна і наповнена, є над чим думати. І хочу в зв'язку з розарієм і з реколекціями всіма таке запитання поставити. От часто згадувалося, що про розпізнання цього покликання, і Владика згадав, як в нього це було, він мав таку благодать, розпізнати це покликання в юному віці, і також пастушки зрозуміли в свій час, що вони мають робити. А от не завжди нам тут рішень дається це зрозуміти, що саме від нас хоче Ісус, і коли саме Він з нами говорить. Зрозуміло, що намагаємося, ходимо в церкву і молимося, і приймаємо Євхаристію, і знаємо, що це все допомагає. Але от є якісь такі ознаки, коли, власне, коли маємо почути, що от саме в цьому моменті до тебе говорить Господь, і саме так ти маєш зробити. Я зрозуміло запитала?
Mm-hmm. Так, так, так. Звичайно, дуже дякую за запитання. Говорючи про відповідь на поставлене, тепер буду казати, запитання від Бога, хочу це, як би так поєднати, як це було з випадку одного з пророків, коли Господь звертався і казав, кого це мені послати? І пророк, звичайно, розуміє, що це запитання Бога, це не є таке собі, що він попросту так міркує про речі, які там доглядні. Людина починає розуміти, його запитання торкається конкретно мене. І я можу сьогодні Господу услужити. Ось я, пошли мене. Коли ми говоримо про певне покликання наше життєве, воно не складається з такого одного перехрестя, на якому ми маємо оприділитися і йти там в одну чи в другу сторону. Воно складається з таких щоденних виконаних наших обов'язків, коли щодня я починаю розуміти, що я вже перейшов на іншу дорогу. Тобто щодня починаю розуміти, що Господь кликав мене, і мене стягнуло на цю дорогу, бо я виконував маленькі кроки, і вони вже, як в випадку, наприклад, потяга. Тобто не машина, яка робить поворот в 90 градусів кутом, але, власне, наприклад, або потягом, або як корабель повертає, трошечки-трошечки змінюючи свій курс, вже обирає, знову-таки, інший такий вектор, обирає інший напрямок. На жаль, так відбувається часом із, наприклад, з гріхом, так спотворюється часом Різдво, дуже-дуже непомітно. Але так само, часом непомітно, людина вже виконує сьогодні своє покликання. І людей, які дуже часто задають запитання собі, яке моє покликання, яке моє покликання, нехай задають собі сьогодні так само таку певне питання і дають відповідь. Чи я вже сьогодні не виконую оцього покликання? Тільки воно потребує, звичайно, нових якихось певних ознак. Людина, яка дуже крепко так, познайомилася, подружилася з іншою особою іншої статі, починає в певному моменті розуміти, що правдоподібно нам треба буде пройти разом ціле життя. Підготовка до шлюбу ще перед, шлюб тим більше і все інше ще спереді. Але людина вже сьогодні розпізнає, що курс вже обраний. Або відносно інших речей, коли людина розпочинає виконувати певні кроки, які є відповіддю на сьогоднішнє покликання, не на те, яке ми там нам гадаємо через декілька років маємо зробити, але вже сьогодні воно вже може стати, як з одної сторони, розпізнанням цього покликання, а з другої сторони, впевненням, що ми вже Господу відповідаємо і вже його найнаємо. Питання тільки назвати все по ім'ям.
Режисери повідомляють, що ми маємо ще дзвіночок до студії. Вітаємо вас. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі.
Слава Ісусу Христу.
Навіки Богослава.
Навіки слава.
Алло.
Так, так, чуємо вас. Говоріть, будь ласка.
Дорогенький наш владико, епіскоп Віктор. Віктор, ну, хочу я до вас таке дуже питання, яке мене вже свербить 50 років, то питання. І я, ніхто не може мені дати відповіді, щоб я вже осмислила. Я католичка з костьола Франциска. І хочу вам дати мені відповідь на таке питання. От тільки що греко-католичка задала вам питання, ви давали відповіді. А я римо-католичка і хочу запитати вас, чи таке буде колись колись буде, ще за мого життя, скільки я там маю прожити, що буде греко-католики і римо-католики, що це буде під керівництвом папи Франциска, і ми будемо разом святкувати той зустріч того такого великого свята народження Ісуса Христа і всі-всі свята. Мене дуже таке, мене так воно тривожить, так як я парафії вже свої 20 років в костелі, і я не можуть мені дати таку відповідь, щоб я, дайте мені, будь ласка, таку відповідь. Буде таке чи не буде?
Дякуємо, так. Дякуємо, пані. Дякую. Ми зрозуміли запитання, будь ласка.
Я скажу так, якщо говорити коротко, то я вважаю, що це буде. Інше питання – це справа часу. Чи ми з вами дочекаємося до цього, знає один Господь. Однак, звичайно, це є справа здебільша власне східних церков, які, перш за все, греко-католицької церкви, яка сьогодні власне діє по цьому календарі юліанському відносно свого календаря такого літургійного. І, звичайно, це є справа самої церкви, яка, якщо переконається, що це є правильний хід і це є необхідно, то вона зробить цей крок. Гадаю, що це буде. Буде питання тільки часу. І маю вас, не знаю, ну не образити, але сказати, що я не можу вам сказати в часі докладно, скільки ми маємо до цього дожити, чи ми з вами доживемо до цього. Але я впевнений, що так воно і буде. Інше питання, що часом є люди, друзі, є люди, яким гарно, абсолютно гарно є бути один з одним, але вони живуть в різних родинах, вони по-різному вдягаються, але щось їх єднає. І тут я би хотів на сьогоднішній день, тобто, коли воно приведеться все в один календар, це є справа часу, а інше, щоб сьогодні люди відчували себе, що незважаючи на те, що їх у святкуванні розділяє, наприклад, оці два тижні, вони однак святкують одне і те саме. Що незважаючи навіть на оцю різницю в часі, люди є одного і того самого якби духа, і дай Боже, щоб він от таким одним духом для нас був. Одне хрещення, одна віра і одне свято ми переживаємо. І тому я би просив з однієї сторони молитися, щоб дійсно у Церкві Христової була єдність не тільки під цим власне оглядом, а з другої сторони сьогодні старатися, щоб ми переживали оце свято духовно, єдині, якби одне ціле.
Прийняли декілька дзвіночків, які надійшли нам до студії. Залишається надзвичайно мало часу, залишається буквально 10 хвилин до кінця цього дня. Я запитаю у зали, можливо, хтось із вас має якесь цікаве запитання або свідчення стосовно того, як кожен з вас міг пережити якось по-особливому День Різдва в своєму житті. Ні в кого? Є, будь ласка.
Слава Ісусу Христу!
Навіки, слава!
Чи є до вас таке запитання? Чула колись таку гіпотезу, що в кожній людині живе Бог, але в деяких людях це Бог милосердний, а в деяких Бог потребуючий. То сьогоднішні поради так більше, мабуть, звучали для людей, в котрих живе Бог милосердний. Да? Тобто ті, котрі можуть щось дати, котрі можуть комусь допомогти. А що робити людям, в яких живе Бог потребуючий? Якщо вони не можуть знайти тої людини, в якій би для неї відкликнулось милосердя.
Угу. Я би осмілився не погоджуватися з цією версією, тому що вважаю, що в кожній людині може бути Бог потребуючий і Бог милосердний. Там, де людина, там, де в людині не живе Бог потребуючий, я скажу так, людина сама вже стала Богом. Самовистачальною людиною, якій абсолютно ніхто не потрібен. Але знаємо, що навіть, може, люди, які є багатими, вони потребують іншої часом допомоги, яка для них більш важлива, ніж такі чи інші кошти. І в кожній людині живе Бог милосердний, так промовляє Бог милосердний, тому що, знову таки, в цьому випадку повернуся до людей бідних, ми знаємо, що це вони ті, які першими подадуть руку ще більш потребуючим. Немає такої людини, яка б не мала чим ділитися, в якій би Господь не сказав, що ти просив мене про хліб насущний, я дав тобі, а там в цьому хлібі насущному 10%, щоб ти передав комусь, хто більш потребуючи за тебе. І навпаки, я гадаю, що немає Бога ані того, ані потребуючого, ані милосердного у людей, які постійно стягують все на себе, які тільки шукають, щоб їм, власне, дали, як такий магніт, який тільки притягує, тому що, ми казали, потребуючи, тому що і там не є справа Бога. І вертаючи і підсумовуючи, хочу сказати, що в кожному із нас, власне, є оцей Христос, який вміє давати, і який часом з протягнутою рукою виходить до іншого і просить.
Тривають адвентові реколекції. Режисери повідомляють, що ми маємо ще дзвіночок, який надійшов нам до студії. Ми вас вітаємо. Слава Ісусу Христу. Слухаємо.
Слава Ісусу Христу.
Навіки Богу слава.
Ваша екселенція, я Віталій Хмельницький. Хочу таке питання вам поставити. Як правильно відноситись до людей, ну, навіть і під час Святої Вечері, вони не будуть тоді за столом, але взагалі, які відверто не визнають Бога, кажуть, що Бога немає, ну, і зневажають тих людей, я маю на увазі християн. От як під час свят, під час Святої Вечері згадувати їх, не згадувати, ось взагалі от ставлення до таких людей.
Дякую. Дякую, пане, за цікаве запитання, будь ласка.
Дякую. Гадаю, що норма не змінюється, як в кожен Божий день, в кожен 365 днів, де Христос каже: благословляйте тих, хто вас переслідує, благословляйте, моліться, так, за тих, хто вам чинить якусь шкоду. І ця вечеря може стати ще одним таким, можна сказати, днем свідоцтва, коли ми можемо сказати, що Господь діє в нас, і людина, яка вчора відкидала Бога, вона має можливість відкритися сьогодні перед ним. І знаєте, воно приходить дуже часом несподівано, навіть тоді, коли ми цього не очікуємо. Одного разу, коли ми робили таку вечерю, такого більш-менш плану для молоді, різних віровизнань і атеїстів у тому, це така була молодь, можна сказати, вулиці, люди часом дуже далекі від церкви, то один хлопець, маючи 16 років, він розплакався, просто розплакався, він такий був герой постійно, а розплакався і сказав: я вдома ніколи такого не переживав. І на що отримав таке певне завдання: а тепер іди і зроби, щоб воно було в своєму домі. Тобто, оце свідоцтво наше, і те, що ми зробимо, власне, в цей вечір, хочу сказати, нехай воно буде виконанням оцього марійного. Зробіть лише, що він, Ісус, вам скаже. Тобто, це вже не ваша справа. Ви лише зробіть те, що він вам скаже. А оцих напрямків, як ми говорили, які давав Ісус, благословляйте тих, які вас ненавидять, які вас переслідують, робіть добро стосовно них. Тобто воно не змінюється. Що в такий вечір, що в інший день такого життєвого іспиту.
Дорогі друзі, час невблаганний добігає свого кінця. Владико, ми просимо вашого благословення на завершення другого дня наших адвентових реколекцій. І, на жаль, як це не прикро, але змушені вже прощатися.
Звичайно.
Лише нагадаю перед благословенням, що завтра так само о 7 годині буде продовжуватися ці реколекції з 7 години до 21 години, так само за таким самим графіком. Спочатку молімося розарій, в другій частині буде конференція, ну і, власне, на завершення так само ви можете телефонувати до студії і ставити запитання.
Хочу благословити вас на відкриті очі і відкрите серце, яке допоможе в доброй підготовці, а потім, щоб разом святкувати Різдво нашого Господа Ісуса Христа. Лишайтесь. Господь з вами
і з Духом Твоїм.
Нехай ім'я Господнє буде благословенне.
Тебе на віки.
Допомога наша в імені Господа.
Котрий створив небо і землю.
Нехай благословить вас Бог Всемогутній. Отець і Син і Дух Святий.
Амінь.
Ідіть з миром Христовим.
Богу подяка.
Християни, разом ми сильні. Радіо Марія – місце діалогу.